Ég heiti Drífa
og ég heiti Kládía
og þið eruð að hlusta podcastið Af hverju Ísland.
Já.
Og hérna, ég veit að þið eruð örugglega að hlusta þennan þátt mun seinna þar sem við ætlum ekki að pósta þessum þætti fyrir einhvern tímann.
Já.
En í dag er 24. febrúar og hvað eru góðu fréttinar, Kládía?
Góðu fréttinar? Við erum podcastið komið á allar veitur í rauninni.
Já.
Spotify, iTunes,
Apple Podcast,
Apple Podcast og í rauninni, já, Google Podcast og allt þetta þannig að þeir náttúrulega hlustið á okkur, að þú veist, hlustið örugglega á fyrsta þáttinn á einhverjum af þessum veitum og við erum líka á YouTube. Já. Þetta var að koma inn núna og við vildum kannski bara að segja frá þetta sé loksins
koma þó að þessi þáttur komi í loftið mun seinna þá var þetta ákveðin hérna, áfangi
já og við erum náttúrulega bara tvær í þessu þannig að það rosalega gaman að vera búið með eitthvað svona sem náttúrulega skiptir rosalega litlu máli en við erum alveg að monta okkur á því
já en hérna við erum að fá gest
já
sem að svo vill til að maðurinn þinn
já, hann bara hann útlenskur, hann uppfyllir allar kröfur
já.
og ég bara spurði hann og það náttúrulega ég ætla ekki að segja nýttu rosalega mikið og spurði hann ekkit, út í rosalega margt, ég náttúrulega veit eiginlega allt þannig að ég ætla að leifa kannski drífa og sjá mest en já, ég þetta náttúrulega einhver sem kemur á sama tíma og ég kom til landsins þó að við þekktumst ekki þá þá gaman að fá svona einstakling sem hefur líka öðruvísi reynslu því hann fór aftur, reyndi aftur
að taka,
taka námerlendi eins og svona
þannig að við vonum að þið hefur gaman að því hann heitir sérst Marsin og við tölum við hann eftir smá stund en hvar getur fólk fundið okkur?
Það bara á öllum helstum miðlum eða samfélagsmiðlum, við erum á Facebook Af hverju Ísland podcast við erum á Instagram Af hverju Ísland við erum á YouTube reyndar heitum við þar fjölmenning Vestmanneyjar því við höfum áður fyrir verið með alls konar verkefni sem við hendum inn bara á þennan aðgang og ætlum svo sem ekkert að búa til nýtt víst að það kannski eru ekkert rosalega margir að hlusta á podcast á YouTube en það til staðar ef þú ætlar að horfa á þetta þar
og svo hægt að senda okkur tölvupóst
já, það af hverju ísland@gmail.com
spurningamerkið inn í
nei
af hverju Ísland
já
gmail.com eigum við ekki bara að skella okkur í það?
Jú, gjörðu svo vel
ok, við erum komin með gestin til okkar og við ætlum byrja þeim að kynna þig
ég heiti Marcin Vanetski og ég pólskur
og þá bara fyrsta spurningin af hverju Ísland?
Ég flutti hérna með foreldrum mínum þar var ég lítið strák
hvað varstu gamall?
Þá var ég 11
og fluttuðu beint til Vestmanna?
Já
Okay.
Það kannski fínt að taka fram að við massin erum saman
og erum alveg að fara að gifta sig
þannig að ég ætla kannski ekki að spyrja rosalega mikið því ég veit mikið hann en við svona reynum að taka lítt spjall það hvernig það var að flytja til eiga og svona
og kynast ástinni
já voða rómó
en segðu okkur hérna hvaðan hvað í Póllandi ólst upp
það svona lítið borg sem heitir Minzehut Það svona klukkutími frá landamærum hjá Þýsklandi.
Ok.
Og þetta stór bær?
Nei, lítið. Lítið.
Veistu hversu margir íbúar?
Nei, veit ekki.
Er það lítið á pólskan mælikvarða eða íslenskan mælikvarða?
Lítið á pólskan mælikvarða.
Það alveg sko meira örugglega en 10.000 manns.
Ég myndi ekki skaða það sé í kringum 100.000 manns.
Já, emmitt.
Já. Já, næsti
já.
Og hvað hérna þú kemur hérna með foreldrum þínum hvað eru þið mörg sískinin?
Nei, með mér erum 4
og komuðu öll til Íslands? Eða?
Þeir hefur allir verið á Íslandi en þeir eru ekki allir núna á Íslandi
okay.
Og þú komst þá með foreldrum þínum eða
já.
Fyrst kom mamman
nei, fyrst kom og, sagt, pappi og bróðir Svo kom ég og mamma hérna, bara þegar rétt skóli var að byrja og hins sískinni var hérna eða bara á undan mér ég er hérna þannig síðastur sem kom til Íslands
og allir í vinnu
já
nema þú náttúrulega þú byrjar
já,
bara
í skóla
við þú varst svona ungur okay. Það er mikill aldursmunur milli sískina, milli hans og hina
þú ert svona örverpið í hópnum og hvernig var að byrja á þú segir þau komið inn rétt áður en að skólinn byrja hvernig var svo að byrja í nýjum skóla í nýju landi og nýtt tungumál og...
Það var erfitt náttúrulega ég skildi ekki neitt og ég þurfti bara að læra íslensku og ensku ég var það lítið þannig að það var svolítið erfitt að læra allt upp að nýtt æla og skólakerfi er ekki eins hérna og út í Pólandi sko.
Nei, hver er helsti munurinn sem þú manst?
Gegnum pólsku og íslensku skóla það er eiginlega bara svona meira frelsi í íslensku námi íslensku skóla pólsk skólakerfi er svolítið hana, loku svona, box og ekkert neitt fyrir þannig það sko
Lítið verkleg fög
já, mjög lítið eftirvert í lítið bæ er eftir ekki í mjög stóru bæ það er bara ekkert verklegt allt bara í bóklegt námi
Og hvernig tóku krakkarnir til þeim?
Bara mjög vel sko,
Já.
Það var minnsta mál.
Og varstu fljótur að læra íslensku?
Nei, fljótur að, hvernig á að meta hvort þessi fljótur að ná, það tók hjá mér svona 2-2.5 ára að byrja svona aðeins að tala.
Já, varstu bara að hlusta?
Já.
Að þanga til,
já.
Er það ekki alltaf svolítið þannig að maður skilur meira en maður tjáu sig?
Ég hugsa
það. Já, það er svolítið þannig.
Ástæðan fyrir því fluttu til Íslands var svo foreldrarnir voru að fara að vinna hér.
Já, það var ástæðan.
Mm-hmm. Var ástæðan að þú veist, aðstæðunar voru þær slæmar í Póllandi? Að þú veist, var engin vinna fá eða veistu eitthvað hvernig?
Ég bara veit ekki, þú veist, nákvæmlega 100% Nei. Hvernig ástæðan var en ástæðan var eiginlega bara, þú veist, vinna.
Já.
Hvernig tókstu því að fá skilaboðin á sérst að fara að flytja til Íslands, bara lengst einhverstaðar alveg bara í kuldan?
Ég held að segja bara mjög jákvæðu því, náttúrulega pappi var hérna í einhverju þvist, tíma þá, það var bara ágætt að sjá hann og svona en þvist, mér var náttúrulega sama með það, hvort er ég þvist, út í Pólandi eða á Íslandi ég, á þann tíma vissi ég ekki hvar Ísland er á korti þannig að ég fór bara, já, ég fór
Já,
saknar ekki vina þína og svona?
Ég saknaði kannski aðeins fyrst en ekki lengur núna allir eru komnir einhverstar í skóla eða fluttir eða bara að gera eitthvað annað þannig að það er ekki lengur það að fara og hitta vinir og þeir eru allir á einum stað
Nei, En heldur sambandi við gamla vinina?
Já, við nokkra, já
Þá gegnum Facebook eða Skype
Já, Facebook og Messenger og svona
Og alltaf verið í Eyjum eða tókstu eitthvað tímabil það sem varst annað staðar?
Ég hef aldrei búið á Íslandi í Vestmannaeyjum en ég flutti í eitt ár út til Pólands til að taka skólan þar sem gekk ekki alveg eins átti að ganga
Nei, hvað varstu gamall þá?
Þá var ég það var ég 21 ef ég mann rétt
Og bjóstu þá hjá ættingum?
Ég bjó hjá systir minni systir með svona frekar stórt hús þannig að ég fikk eitt herbergi þar og var í skóla
Hvernig var að fara aftur til Póllands?
Ég myndi ekki að segja að ég fór aftur til Póllands ég þurfti ekki að vinna út að íslensk lögin eru það góð með að við pólsku að eila þar sem ég uppsafnaði hérna yfir sumarvinna þá þurfti ég ekki eila að vinna þvist, fyrir heilu ári út í Póllandi
Já, þú varst náttúrulega ekki að borga neina leigu
Nei, ég var ekki að borga leigu, ég var ekki með neitt bíl og ég var bara eila hjóla þar sem ég þurfti að komast Þannig ég átti engan þannig sé fasta kostnað nema mat Þannig þetta duðaði mér alveg sko
Já. En fannst þér þú verið að koma heim?
Nei, mér liður svona meira eins og túristi í Pólandi heldur á Íslandi sko
Já. Akkur þú gekk námið ekki upp?
Það var bara
Ertu við svo vel í svara?
Fyrst og fremst að vera aldrei mikið sem sagt munur í námi
Já.
Miklu meira efni sem ég þurfti að læra og
Var þetta þá svona eins og ígildi stúdentspróf eða svona svipa á stúdentspróf hér eða var þetta
Já, með háskólanum? Nei, eins og stúdentspróf og það ég þurfti eiginlega að læra allt upp á nýtt og það er svolítið erfitt fyrir mig að fá pólska bækur í hendunar og, og læra frá því.
Já.
Svo var ég líka bara í einhverju öllu aðra heldur en læra.
Já, og skemmta þér og svona.
Já.
En varstu búin að vera í framhaldsskóla hérna á Íslandi?
Já,
ég
tók hérna eitt ár eða svona tvæ annir. Og það gekk bara ágætlega, svo sem.
Var ekki vandamáli líka, þú veist að í Pólland er kennt svo mikið af sög og eitthvað svona.
Já, einhverju svona sem eiginlega tarf á einhver að halda. Pólst saga alveg frá, þú veist,
píramíta, tímabíli eitthvað alveg bara.
Já, og þú þurfti að kunna þetta alveg upp á veist, tíu og svo var veist, margt annað sem er ekki kennt hérna á Íslandi í framhaldsskólanum og sem var bara svona straight post sem sagt í kerfinum þar
Það var líka að vesen að færa sig yfir, var það ekki máli?
Jó, ég eiginlega, þú veist, var næstu því að sem sagt, hætta við að skrá mig í skóla og það er svo mikið vesend að komast í skóla.
Já.
Og það Íslands er ekki í Evrópusambandi beint heldur gegnum einhverja samningar og ég þurfti sem sagt staðfesta það að ég tók hérna, byrjaði hérna framhaldsskólanám og ég ætla að halda áfram það í Pólandi. Og það tók hjá mér, ég leila bara heila sumar að fá leyfi til að komast í skóla og ég byrjaði eiginlega bara í skólanum eftir að allir byrjaði. En ég þurfti líka að vinna upp það sem þeir eru búin að læra í einhverju 6-8 vikur.
Já,
vá. Já, það var eiginlega bara ekki hægt. En eini kostur, af hverju held ég náði að komast í skóla, vinkona mín er dóttir sem sagt yfir í skólanum.
Já.
Þannig ég náði að plata með einhvern veginn þannig held ég á endanum.
Þannig þú þurfti svona sambönd til þess að komast í skóla.
Já.
En hérna, þegar þú flyttu til Íslands á sín tíma, hvað fannst þér vera erfiðast?
Bara að vera í nýju landi og læra tungumáli sem er eiginlega líkur einhver annað tungumáli myndir þegar.
En þú varst alveg með vini og allt það
já, í skóla? Já.
Og voru það íslenski vinir eða pólski líka?
Eiginlega bæði.
Já.
En samt var meira með pólskum, alltaf til að byrja með, sko. Alltaf kunni ekki orð á íslensku eða ensku þá.
En þegar þú varst farin að ná málinu, þurftir þá svona túlka fyrir vini og ættingja?
Já, ég þurfti að gera það.
Já.
Sem það var ekki eiginlega skemmtilegt.
Nei.
Var mikið af því?
Nei, það var ekki mikið af því sem betur fyrir.
Var ekki bróðinn líka búin að ná tungumálinu þá?
Jú, hann var svona meira að túlka það sem svona var mikilvægt að mátti ekki miskilja neitt eða eitthvað þannig.
Þessu ég á lækni eða
já.
Hvað var auðvildast? Bara eitthvað sem að var ekkert mál og...
Ég held þessi bara að fara í skólan, það var, þú veist, það var engin tannig sem streita í kringum það að fara í skólan og þú veist, það var ekki mál fyrir mig held ég.
Já, við vel tekið móti
það. Já.
En hefurðu fundið fyrir einhverjum fordómum? Hvort það sé bara í skóla eða núna í fullorðins lífi bara út af því að þú ert af erlendum uppruna?
Já, ég myndi segja það, svona setna í skólanum, svona í kringum tíundabæk eða þar, það var byrjað svona, þú veist, það voru ekki allir eins jákvæðir í að ég sé bólskur og hinir, sko.
Nei.
En eftir að ég byrjaði að vinna, þá hef ég ekki fundið fyrir neina þannig.
Voru það svona mest svona krakkastriðinni bara?
Já.
En í framhaldsskólanum, var það líka?
Nei, það var ekkert þar.
Það var kannski bara svona tímabil hjá krökkum.
Já.
Tíundi bekkur og allir er eitthvað að svaka kúl.
Já.
áhugamál, áttu einhver áhugamál?
Bíómyndir, svo byrjaði að skjóta síðasta sumar. Það er eiginlega mjög gaman.
Og ertu mikið að sinna því? Hefur það ekki verið neitt mál?
Nei, það er eiginlega bara sumar dæmi.
Svo skiljið sér eitthvað konu.
Já.
En þegar það hérna þú fórst að tjá þig á íslensku og svona, varstu fyrir, var gert grín að þér eða?
Nei, allavega tók ekki eftir því. Allir voru sem sagt reyna að, þú veist, ef ég sagði eitthvað vitlaust, útskýra fyrir mig að þetta er ekki kannski rétt eða hvernig það var að segja orðið rétt
það er svo margir sem hrættir við það að segja eitthvað vitlust og segja ofta já það verður bara hlegi af mér hefur lengi eitthvað svona
nei aldrei
mér finnst nefnilega þau sem við höfum talað við að það var enginn sagt það
mm-hmm.
af allir bara nei allir bara búið hjálpa
og það eru svo margir sem halda það já vá ég segi eitthvað vitlust og bara hlegi allir af mér
nei
það er ekkert að gerast
en af því að þú ert orðin svo klár í íslensku og þá ertu eitthvað búin að vera túlka líka bara fyrir fólk
já
og hérna starfar við það að hluta til
starfandi að taka af mér þannig að djópi
já og finnst þér það skemmtlegt eða finnst þér það erfitt eða?
Það er bæði skemmtilegt og bæði erfitt
mm.
það eru náttúrulega aðeins léttimál sem er alveg gaman að fara að túlka og svona mm-hmm. létt vinna
Mm-hmm.
en alveg eins og einhverjum svona dómsmál og svona að það frekar erfitt og,
mm-hmm.
og oftast þung
mm-hmm.
veimi til að vinna með
mm-hmm. og það kannski erfiðara í svona litlu bæjarfélagi eins og hér ef þú ert að þetta svo þekkja svona daldi, fólk svona allir þekkja alla
já.
Svolítið
já kannski en samt ja. Ekki alveg
það hjálpa kannski líka
já það myndi ég segja sko mm-hmm. allir þekkja því og svona mm-hmm. og En aftur á móti því, jú, þetta kemur alltaf eitthvað sem menn eru ekki sáttir út að þeir halda að þeir vita betur.
Já, en er þetta eitthvað sem að þú sóttist í að gera eða varstu svona bara fengin í þetta?
Ég var bara eiginlega fengin í þetta, sko. Ég hefur aldrei sóttið veist, að vera túlk.
Nei.
Að bara þurfti að halda á þannig þjónustu og þeir sem þurfti að fá túlk og þá voru þeir bara að finna sér það og
mm-hmm.
það er einhvern veginn fór þannig að vera að vinna í þess.
Þetta er alltaf bara hlutastarf.
Já.
Hvað gerirðu, hvað starfarðu við núna?
Ég er að vinna hjá Samskip hérna í Vestmannaeyjum
mm-hmm.
vinna þar sem bílstjóri eða afgreiðslufulltrúi
mm-hmm. Nú að gera?
Nú að gera
mm-hmm. Og þá ertu með væntanlega meirapróf?
Já
Og þú tókstu það hérna á Íslandi?
Já Tók ég það fyrir 3 árum ef mm-hmm. ég man rétt
mm-hmm. Á íslensku eða pólsku?
Á íslensku
Var það, fannst þér ekki erfitt?
Nei, mér finnst það eiginlega bara betra að gera þetta á íslensku heldur pólsku.
Já.
Tókst B-réttindi á pólsku?
Já, ég tók B-réttindi á pólsku.
Já.
Og á pólsku eiginlega, námi í sjálfum sér var á íslensku,
mm-hmm.
en prófi hjá, sem sagt, sýslumanni var mm-hmm. á íslensku.
Mm-hmm. Var ekki derfitt að...
Nei, öfugt. Prófi var á pólsku og námi var á íslensku.
Já. En þú hafðir þá orðaforðan í báðum málunum til þess að geta...
Já. Það var ekki mál
en það voru náttúrulega sumir sem hafa kvart yfir því hvað þetta er illa þýtt það er ekki allt sko mm-hmm. en það er sumt í mann þegar þú varst að taka hérna lyftara eitthvað próf
já lyftara próf
vinnuvíla
jú ég tók stóra vinnuvíla réttindi og þar var mögulega ekki að taka prófi bæði námi var á íslensku og það var á netundu og það var engin annan held ég mögulega ekki nema íslenska og enska
mm-hmm.
og ég tók það á íslensku en ég fekk líka prófi á pólsku og byrjaði að gera prófi og bara það var eiginlega ekki hægt að klára prófi til að ná prófinu og það var svo illa títt
já.
Það var eiginlega ekkert annarhvert spurning var eitthvað rangt við það
var
það
bara Google Translate? Bara?
Þetta var ekki Google Translate en það var bara einhver teki sem sagði já, hörðu, ég gerði þetta fyrir þig og þú borgar mér og ég er bara bestur tulkur í heimi sko.
já
ekki metið
nei
eða þú veist kunnáttuna
nei
Ég man hann bara komur þessu prófið og bara hvað var þetta, ég myndi aldrei ná þessu á pólsku sem er alveg umulegt eitthvað svona á þessi stað ég veit líka þú veist að reynsla mín er þannig að túlka sem eru kannski að túlka sko ekki hér en í Reykjavík fyrir fólk hjá læknu og svona það hefur stundum ekki alveg orðaforðun í það mér finnst svo lítið vera að kanna hvað fólk kann það ætti kannski að vera gert meira bara svona mín sko
Já. Það er líka kannski af því að sko þeir sem að er að biðja þessast Íslendingandir þeir viti ekki alveg
þetta er bara
þú veist, þetta er ekki
besta tilbúðið sko.
já, ódýrast
svolítið þannig alltaf peningar
já, og Íslendingandir ná ekki að sannreina það hvort túlkurinn sé nógu góður eða ekki því að þeir hafa ekki kunnáttan í það heldur
en það er þó hægt sko náttúrulega túlkar sem eru skráðir sem dómtúlkar og svona fara í alveg rosalegt sko kostar held ég alveg 170.000
mm-hmm.
að fara í svona nám og þá tekur prófið á íslensku og þá
þínu
máli sem þú ert að túlka fyrir það er rosalega fáið sem náði að vera löggildir túlkar
dómtúlkar
þannig að það alveg, en það rosalega mikið á svona túlkum veist, bara eins og við, þú veist, við erum ekki með neitt
En nú hægt að fara á svona, taka nám sem heitir samfélagstúlkur
Já, það hægt
sem að bróðinn, Marius, hefur
tekið
Þið langar ekkert að fara í það?
Nei
ég vissi þetta bara fyrir svona
Já taka bara svona eitt og eitt ef að þarf að leysa einhver af og mér finnst það alveg nýtt
Ef þú myndir fá tilboð það að vinna sem túlkur í 100% starfi, myndir þú gera það?
Já, ég myndi alveg að veist, taka þá bara nám í kringum það ef það væri 100% starf og það eins og hlutastarf þá held ég borga sig ekki að taka einhver nám í kringum það til að þú veist, fá 100.000 á 3 mánuða fresti, mér finnst það alveg óþarf að gera eitthvað svona
Þetta, Marius sagði að bróðir hans sagði að þetta nám væri rosalega gott og það alveg bara flokka úr hópnum það bara sumi sem duttu út bara strax í byrju út af því að það var bara engin kunnátt sem heldur að væru kannski mjög góðir en kunnu samt kannski ekki alveg nú mikið til þess að vera í þessu sem mér finnst alveg skrefi rétti áttina sko til að bjóða góða þjónustu í kringum þetta það var alveg nauðsilegt, ég meina það náttúrulega að þú klikkar á einhverju þýringu hjá lækni það má eiginlega ekkert gerast það er alveg bara út í lokað já
en hérna, ertu duglegur að fara í heimsókn til Póllands? Þegar það ekki COVID?
eiginlega nei
Men?
Ég vorum síðast fyrir 2 árum og það var eiginlega síðasta og þar eftir þá var ég vorum ekki í Póllands þá fyrir 2 eða 3 áður á undan það
Já.
Þannig að við erum ekki mjög duglegir að fara til Póllands
Nei.
Frekar fara einhverstur annar stað
Mamma henni rosa dugleg
Já, hún þar sko Hún getur að fara í 2 á ári
Pappa hans líka, hann hefur ílega voða lítið maður að vera bara vesinn
Hann að fara núna til bara til að laga tennurnar Enginn annað ástand
En eitthvað sem þú saknar frá Póllandi?
Bara sól Betri
já,
veður.
Betra veður Ó, ekki skildur þú veður
segja allir En síðir, þú veist, jól, páskar Hefur það alltaf verið eins í Póllandi og þegar þið fluttu hingað Eða hafið þið tekið eitthvað upp?
Það voru alveg alltaf eins á Íslandi og í Póllandi Á meðan bjó ég sem sagt hjá foreldrum En leit ég byrja að búa sem sagt með koninni Þá sem sagt getum þetta bara svona blanda svolítið Við erum ekki að halda á allum hefðum sem eru alveg
Ég náttúrulega elska hring sko
En hérna, þið kynnist hvenær?
Við kynnum
Og nú er ég að
segja
þetta í vandræði Einhver tíma í fyrir 7 árum nei, 7, 10
já
fyrir 10
2014,
já, ok já. gott að það maður einhver það
já, 7 ár það er að myndi passa og þá bara ég flutti til Eyja og fór á djammið og þannig kynnum sig en erum ekki búin að vera saman það lengi
nei
Við erum búin að vera saman síðan 2016
Já,
það er farin að telja
Og hérna Fyrst þér ekkert Ef þú hugsar það Ef að þið bæði haldið áfram að búa í Póllandi Það var mjög ólíklegt að þið hefði kynst
Já, eiginlega bara Myndi aldrei að gera sko Við erum búa næstu 900 km frá
Er það alveg svona mikið? Ég held að vera 600
Þetta er held ég 890 eitthvað
ekki nema
stökt í 900
Þannig að þegar þið farið í heimsókn þá þarf svona skipulegi ferðar í vel ef þið ætlaði að fara á báða staði
Við erum í því núna, hann hefur aldrei komið til mín Þannig að ég hef komið til hans en hann hefur aldrei komið til mín það er að fara að gerast núna, ég er rússla spenn
Þegar þið eru komið með hérna, sprautuna
Já vona það besta, sko, ég rosalega jákvæð
En hérna, eitthvað sem að þér fyndist þyrst að bæta á Íslandi til þess að auðvelda fólki að setja stíðna að?
Nei, ég myndi ekki segja það, sko það bara fólki sjálfur sem kemur þeir þarf að breyta hugsun í kringum það sem þeir eru að gera
Hvernig þá?
og það, þeir held að það, sem sagt, Íslendingar eiga að læra, þú veist, pólsku eða ensku til að ná til þeirra og þeim eiga bara, þú veist, tala pólsku og bara eiginlega bora í nefi og gera ekki neitt í því að læra tungumáli, sko.
Þið finnst það mikilvægast að þau þurfi að
já.
Innflytjendur þurfi að bæta sig í því
að já, 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 ef ekki, alltaf ekki læra íslensku og allavega kunna mjög góða ensku. Ekki bjarga sig en geta bara að tala við fólk.
Og þú varst náttúrulega verstjóri í löngu í meirinn ár.
Já, eftir og hálft ár.
Já.
Sem þar, er fiskvinnslu fyrirtæki henni
bæja. Og já. Þar er 95% starfandi pólverjar þar.
Já.
Kannski segir okkur hvernig það var að vera á Íslandi en að vinna eiginlega bara á pólsku.
Já, það var svolítið erfitt. Þeir heldur alltaf að ég er svona meira túlkur heldur en þeirra yfirmaður, sko.
Já.
Og voru mjög mikið að byrða mig um að hjálpa í mjög einhverjum svona persónlega hlutum, sko, að veist, græja hérna í bankanum eða redda einhverju tryggingu fyrir bíl eða eitthvað þannig. Ég var svona meira svona aðstoðamaður fyrir þau heldur yfirmaður.
Já. Og er mikið að fólki þar, náttúrulega rosalega stórt hlutfall að það eru það margir pólverjar. Er þetta margir sem eru hérna, sem er búin að vera hérna kannski rosalega lengi og eiga fjölskyldur eða hvernig er staðan þar?
Það eru ekki mjög margir. Það eru alltaf tveir sem eiga fjölskyldu hérna á Íslandi, í Vestmannaeyjum. Nokkrir sem eru búin að vinna svolítið lengi en bara eru einn, leigja herbergi og svona og fara mjög oft í langa sumarfrí til Póllands en svona, ég myndi segja 80% af þeim sem vinna þetta, þeir bara skipta þess á svona 6 mánu frest.
Já, þeir koma verið stuttan tíma að vinna mikið.
Koma, þú veist, safnafeður eru annarkvort, þú veist, sumarfrí, hús, bíl bara svona auka vinna á meðan þeir eru í frí í Póllandi til að ná einhverju auka penningi og svo fara tilbaka. Þannig að þeir langar ekki að læra.
Nei, það er engin kvati til
að læra íslensku. Nei, þeir fá ekki neitt aukalega fyrir það að kunna íslensku eða ensku.
En mér finnst svo oft sem þetta fólk eiginlega festist í því að vera að koma hérna alveg bara, svo, fyrst er þetta kannski hálft ár, svo er þetta 8 mánuðir, svo er þetta 10 mánuðir. Já. Svo ferðu bara í langt sumarfrí í 3 mánuði,
skilur aftur.
Já, en eiginlega mest megnis áris, þú veist, ertu bara hér. En samt, bara, nei, bara stutt. Finnst þetta oft þróast út í það, fólk ætlaði sér að vera hérna bara í aukavinnu, svo er þetta svo góð laun, svo er erfitt að vera á pólskum launum í Póllandi þegar þú átt orðið huge hús sem þú keftir fyrir íslenskan pening, sko.
Já.
Þannig að þetta finnst mér líka að vera svolítið þannig.
Mér finnst að þetta gerist bara oftar og oftar. Þó að menn eru ekki koma hérna, þú veist, að segjum eins og í mínu aldri, mjög margir að koma núna og bara eiginlega klára skóla og bara
tvítugt.
Já, fóru að klára skóla og sem sagt, það var engin vinna í bóði fyrir þau í Póllandi eða tóku svona vildu fá einhver svona betri penning á að fara í háskóla eða eitthvað þannig og svo er bara hérna í 2, 5, 7 ár og hafa bara erfitt að koma tilbaka út af þeir við þetta að sama hversu metnaður verður næður aldrei sömu penningi í Póllandi og hérna fyrir 8 tíma vinnu.
Nei. Varðandi hefðir, mér langar að detta í það aftur.
Okay.
Ég hérna hefðirnar á Íslandi, það hérna páskaeggjaleit og eitthvað svona, það hefur ekkert verið hjá mér, að þú veist, í Póllandi og ég veit að mamma en heldur rosalega mikið upp á það að hafa það fyrir barnabörni sín, að hafa páskaeggjaleit og páskaegg og svona. Var það hefðin hjá ykkur í Póllandi?
Já.
Já,
ok. Já. Það var alltaf að ég út að ég var yngstur og einhverju
sem ykkur barnir.
Já. Sem vinnir mínir voru með mér hérna, þá vorum alltaf að leita ekki um einhvers þar.
Ok. Það var nefnilega ekki hjá mér og ég var svo hissa að sjá að mamma hans heldur svo mikið í það, þú veist, það er bara páskaegg.
Og voru páskaðir svona mikil trúarhátíð, er fjölskylda þín trúið?
Já, fjölskylda mín er trúið, en páskarnir voru ekki mikið þannig.
Nei.
Það frekar myndi ég segja jólin var meira þar.
Ég fjölskylda en ekki drósanlega trúið
það. Ja, mamma.
Já, mamma.
Já, eða, mamma tekur yfir öllu það.
Já,
mamma ræður.
Mamma vinnur upp fyrir alla, sko.
Já. Já.
En af því þú varst að tala hérna þetta með fólk sem eru að koma til Íslands að vinna á svona, sérðu fyrir þér að þú flyttir til Póllands til eiga heima þar?
Nei, myndi ekki segja. Myndi frekar flýtið einhverstar til Noregs eða Danmörku, þar sem ég þurfti ekki taka flugvél eða skipa alltaf til að komast yfir landi og það bara eina ástæða, sko. Ekki, þú veist, ekki að sé betra veður í Noregi yfir vetur eða eitthvað þannig, en ég get alltaf farið í bíl, keyr til Póllands eða einhverstar sem ég langar að keyra og vera ekki fastur á eiginni.
En hinn er í fjölskyldunni sem að búa hér? Eins og fóreldreðinir, heldur þú að þau myndu vilja fara?
Já, ég held að þessi myndu alveg fara, sko. Bróðir, ég eiginlega bara veit það ekki.
Nei.
Ég myndi segja að hann væri alveg tilbúin að breyta því ef hann væri með góða vinnu og svona. Og það hann náttúrulega flutti hingað þegar var hann 23 held ég. Einhver starf kringum þar. Þannig að hann hefur alveg unni í Pólandi og hann veit hvernig það lítur út, sko. Hann myndi alveg held
ég. Hann líka vann bara í að þú veist, hann vann í Póllandi en hann var að keyra Evrópu.
Já, hann sem sagt, hann var ekki sem sagt
svona frá öllum hlið.
Sem vörubíla, bílstjóri heldur á svona minni sendibílnum sem var að keyra Evrópu og svona.
En það líka kannski út af því við erum svona lokuð, sérstaklega þú veist í eigum, kannski í Reykjavík kemstu eitthvað meira. Þá vorum við ekki að tala það að hérna systirinn og maðurinn hennar, þau voru hérna á tímabili til að vinna.
Já.
Og þau fóru tilbaka því bara höndluðu ekki þessa einangrun.
Voru þau hér í eigum?
Já, já. Þau voru sem sagt ekki að höndla það að vera svona lokuð og erfitt að komast út og svona.
Þú voru hérna mjög stutt.
Já, og við vorum mjög stutt, en aftur á móti þau voru ekki með bíl.
Þeir
voru að held ég að leigja herbergi eða eitthvað svona lítið stúdíó íbúð eða eitthvað þannig. Þannig að það er svolítið erfitt þegar menn að koma hérna svolítið stutt og segja að þetta er bara ömulegt og þú veist, átti ekki neitt. Það sjálfsögðu þau vildi ekki búa á einhverju öðru landi og hafa ekkert.
Nei.
Það er alveg skynjaleg, sko.
Já.
En ég til dæmis flutti hingað eftir að Landeyjahöfn kom og ég bara á erfitt með að ímynda mér á sumri til þarf að fara til Þorlákshafnar. Það er bara eitthvað sem ég hef ekki kynst, skilur maður, á sumri til er alltaf Landeyjahöfn. Og ég kannski veit ekki hvernig, þú veist, það er örugglega erfitt. Ég get bara ímyndað mér það fyrir fólk, þú veist, að vera hérna og vera alltaf að fara til Þorlákshafnar. Það er svolítið langt ferðalag.
Þegar ég flutti hingað þá náttúrulega var bara Þorlákshöfn, sko.
Já.
Og maður bara vandist því, en ég skil það vel, þú veist, ef þú ert bíllaus þú þarft að fara til Reykjavíkur og þú þarft að gera alls konar, þú ert að vera í þessa búð, þú ert að fara til læknis, svo það er alltaf brjálað að gera hjá manni þegar maður fer til Reykjavíkur á höfuðborgina. Þannig að ég skil
það ekki fjölskyld til að gista hjá.
Nei, já, það er bara vesen, sko.
Já, kostnað sem fylgir þín alltaf, þú veist, ef þú þarft að leiga hótel og eitthvað svona.
Svo er líka bara fínt í gamla Herjólfi þegar var maður gat bara farið í kóju.
Já.
Svo við þrjá tíma og hún ferðalega hér áfram.
Nú kóir í þessu líka.
Já, reyndar. Nú, ég vil helst ekki þurfa að nota þar, ég vil bara hafa Landeyjahöfn.
Já, ég er alveg sammála því, ég væri örugglega ekki hér ef það væri alltaf Þorlákshöfn, sko. Það er eitthvað sem er rosalega erfitt að ímynda mér bara, þú veist að allt sem þú þarft að fara, stundum þarft eitthvað að skjóta sem barni og eitthvað og það er bara Þorlákshöfn. Það er ekkert stutt, sko, það er 3 tíma sigling og svo keyrsla núna og það. Það er náttúrulega sumir sem fíla það betur, ég hef heyrt það alveg bara, þetta er svo langt að keyra til Landeyjahöfnar, þetta er svo langt ferðalag. Jú, þetta er það, en kýs frekar að vera í 40 mínútur í Herjólfi, sko.
En talandi um ferðalög?
Já.
Þið ferðuðust aðeins um Ísland núna síðast sumar, þið komast ekki til Póllands.
Já, aðeins.
Og þið fenguð einhverja ættingja, var ekki einhver úr þinni fjölskyldu sem komið?
Jú, bróðir mér kona eins og sem sagt strákur þeirra komu hérna í smá frí, í 2 vikur.
Já.
Og við fórum í Jökulsárón og tökum Vík og hvar voru meira, Gullfossi, alltaf.
Já, bara
Geysir
og Ringi. Já, Geysir, já, já.
Þingvellir og eitthvað svona.
Já, eftir svona turistastæðir.
Já. Var það í fyrsta skipti sem að þeir voruð að ferðast eitthvað Ísland? Eða þú veist, hafið þið ferðast Ísland eitthvað
mikið? Já, Kládía, já. En alveg eins og foreldrar mínir og náttúrulega bróðir og sem kom hérna, þeir voru ekki neitt að ferða, sko.
Nei.
Þeir voru hérna í fyrsta skipti, það fóru ekki einu sinni á Gullfoss eða neitt, þannig Geysir eða neitt, vissu ekki neitt.
Nei.
Og þeir fóru, manna ekki hvert þeir fóru síðasta sumar, er alla svona náttúru staði sem þeir voru að
skoða
Tyrklands, já, mm-hmm. sem þeir voru að skoða þá þurftu borga fyrir, mm-hmm. hérna það alltaf fríkt
já, þú vorum bara... að spyrja þeir þú veist, já vil ég koma hingað og sjá þetta fós og þetta fós já, hvað þarf ég að borga mikið en það ekkert, þú veist, bara mm-hmm. leggjum bara bílnum og, mm-hmm. og kíkjum á það
já.
Já, ok, mér fannst ég bara þurfa að borga fyrir sjá sólina í Tyrklandi sko.
já, akkurat En það gætur nú verið að breytast.
Já, já.
Með það þurfa að borga fyrir allt saman.
Við fórum í flyover Iceland, sko, pappiðinn, hann var svo rosalega ánægður, hann fannst það gekk.
Það er ógæslega skemmtilegt.
Það er ógæslega
skemmtilegt. Það er mjög gaman.
Það sko hljómar ekki eins og það sé eitthvað cool, en svo ferðu í það og bara, ég mælu með.
Mér varst þetta eiginlega bara of stutt,
sko. Já, hann átti að vera svona 5 minútum lengra kannski, ekki mikið meira en það.
Nei.
Mér var nú bara ógreft alltaf ferðina ja, sko, já En leið og lyktin kom
það Já, það var fín
Já, þetta er bara flott Nei, þetta var rosalega gaman og náttúrulega eignum strákarna í apríl
mm-hmm.
og þetta var ekki bara svona við hoppum til Íslands, það var náttúrulega COVID þarna,
mm-hmm.
en við böðum þeim í nafnavisluna og þess vegna komuðu
mm-hmm.
Það var rosalega gaman og þú veist, þeim, eins og við voru að segja, þú veist, við komum hérna við vorum náttúrulega hérna fyrir 13-14
árum
og þú veist sögðu bara við komum hérna í október og fórum tilbaka í mars og það var alltaf dimm það var alltaf kalt og alltaf í vinnu
já.
Og engin bíll og bara eins og hann segir þú veist að leigja herbergi við sáum ekkert og þau voru alltaf bara á Ísland
mm-hmm.
nei ég vil ekkert koma og svo komum við út að ég að strákur fættist og þau voru bara wow Mm-hmm. Þetta er ekki það sem við munum eftir fóru, eins og hann sagði, fóru ekki á Gullfoss, sá ekki geysið þetta voru að sjá þetta í fyrsta skipti, við fengum alveg geggja veður alltaf í ágúst
við
fengum á tvær vikur og það voru regning tvo daga
já, eða þrjá,
já, mesta vegi það var alveg yndislegt og þeim fannst Ísland bara allt annað eða munum mm-hmm. eftir og ég skil það vel, ef þú kemur á þessu tímabili það sem að allt er lokað, engin og bara
myrkur
já.
Kalt, já.
Þannig að það kemur ekki þarna skildi ég akkur þeim fannst aldrei einhver þörf fyrir því að koma til Íslands ég var alltaf að spyrja massan í minna þau eiga mömmu og pappa hér og svo ert þú hér og bróðurinn akkur vilja ég aldrei koma hingað þau mm-hmm. hafa alveg svo sem efni á því já þeim finnst þetta bara ekkit spennandi okay. og svo, það eru koma og sögðu okkur frá því þú veist mér langar ekki að vera hérna á tímabili oft og byrja mars sko þannig að ég skilða vel
Íslendingar sem hafa efna á því þeir fara til tenni
hún
í oktober og koma í mitt heim í mars
já, þannig þarna skildi í ástæðinu og ég held að viðhorfinn séu allt öðruvísi núna
þau munu koma oftar í heim svo
já, ég held það, en þau eru líka að sannfæra sko, systina og mannin hennar því þau voru á svipuðu tímabili og emitt og þeim fannst mm-hmm. þetta bara alveg umulegt mm-hmm. og þekki ekki Ísland frá þess að það er skemmtilegu hlið
mm-hmm.
líka lentum líka þannig að það var COVID það mm-hmm. var lítið að túristu
mm-hmm.
það var hægt að fara allt þurftir ekki sérstaklega bóka neitt
mm-hmm.
það var bara wow þetta var yndislegt fyrir okkur líka
mm-hmm.
og líka þú veist jökulsárlón það er ekki langt í það þú veist að keyra héðan
mm-hmm.
þangað og tengdapabbi og tengdamamma voru bara fákvæða fallegt mm-hmm. akkur höfum við aldrei komið hingað bara að var rosalega gaman
mm-hmm.
finnst mér
mm-hmm.
en ég líka kannski fann að tala mikið já er eitthvað meira sem þú myndi segja okkur frá?
Nei, ég bara veit ekki
hvernig tilfinningin var að koma til Íslands, var það góð tilfinning? Var það skrýtin tilfinning?
Erfitt að svara því það ég var náttúrulega
langt síðan
og svo var ég líka 10-11 ára þannig að svona lítið strákur er ekki að pæla mikið í því þess,
hvernig
er það að flytja einhverstar annars
þú lendir með Iceland Express á þessu tíma
já, eða einhverju svona annars
já, þetta var Iceland Express, ég man rosalega mikið eftir appelsinuglamerkinu hver sótti ykkur? Fóruðu beint í Herjólf?
Við tókum heila
Ældiru
Ég ætla að segja aldrei ekki út að ég var að sofa allan tíma í Herjólfi en ég held að segja við tókum rútu og komast þannig á sem sagt á til hopnina
Já Og hver tók við ykkur í eigum?
Bara manna ekki.
Nei, þú rótaðast bara.
Já, ég ætla að segja þess, pappi sótti okkur á flugvelli og fór með okkur.
Á flugvelli, nei, niður í höfn?
Nei, ekki, á flugvelli.
Já, fóruðu með flugi?
Já.
Já, ertu að tala í Reykjavík? Já, í Keflavík.
Í Keflavík, já. Það er tókum rútuðu og...
Já, þannig að þið fóru öll þrjú sem já, satt með rútunni,
já. Eða hvort pappi hefur komið í sumarfrí þá og fórum allir hér saman. Mm. Ég er bara að manna það ekki.
Nei. Skil. Mm. Ég man rosalega vel eftir þessu. Var þetta fyrsta skipti sem fórst í flugvél?
Já, það var fyrsta skipti.
Það líka hjá mér. Það var rosalega spennandi. Svo sá maður ekki. Ég voru alltaf að fljúga á nóttunni, sko. En nú strákurinn ykkar að verða ársgamall, núna í apríl eða ekki, og hérna, ég man, hann heitir Alexander, þið, alltaf hann að Kládía var alveg hörð á því að það mætti ekki kalla hann Oleg.
Já.
það er styttingin, eins og við þekkjum nú íslensku nöfnum er oft stytt líka. Já, mér strákurinn minn, kallaður Elli.
Já.
Og mér fannst það ekki, mér finnst það bara ekki flott.
Nei.
Þannig að ég var rússalega höfð á því.
Ertu sammála?
Já.
Ok.
Það átti náttúrulega að vera stelpa.
Þannig. Já, fyrir að það.
Og þið haldið þið að, þú veist, munið þið reyna að halda, þið talið pólsku heima, að halda tengslunum við Pólland meira hans vegna eða er það bara svipað og verður eða er búið hefur verið?
Ég held að segja svipað og búin að vera.
Við erum mjög svo heppin, sko, ég á rosalega mikið fjölskyldu hér og hann líka, þú veist, fóreldrarnir okkar beggja eru á Íslandi. Sískinin, þú átt náttúrulega bróðir hér, hinn sískinin er úti, ég á öll sískinin hér og þú veist, einhverja frængur og eitthvað svona. Þannig að við erum svolítið heppin með það að geta líka viðhaldið þessari pólsku hefndum og öllu þessu sem við eiginlega ólumst upp við bara hér á Íslandi en þurfa ekki alltaf að fara til Póllands. Mm-hmm. Það sé rússlega gaman og mér langar alveg að fara oftar til Póllands, eða oftar en við gerðum kannski, einu svona ári duga alveg.
Mm-hmm.
En þannig er maður líka svolítið að loka sig, þú veist, mér langar alveg að ferðast eitthvað annað, Grikkland og eitthvað svona, en alltaf einhvern veginn velur það að kíkja á, þú veist, ömmu mína, það langa maður hans, þú veist, það er líka rosalega gaman að leyfa öðrum í fjölskyldunni að njóta þess að vera með okkur og við að njóta þess að vera með þeim. Þannig að maður einhvern veginn velur alltaf þann kost, finnst mér.
Já.
Við kannski gerum það ekki þegar við vorum bara tvö, þá ferðum við bara það sem við vildum, sko.
Já.
En núna einhvern veginn langar að ferðast annað, en einhvern veginn kýs maður alltaf að ferðast.
Já.
En myndirðu gera það sem fóreldrarnir þínir gerðu, að fara með 11 ára barni eitt bara eitthvað lengst út?
Ég myndi segja nei, en aftur á móti ég var ekki í þeirra stöðu, þannig að það er erfitt að dæma það.
Mm-hmm.
En ég vil bara veita ekki.
Mm.
Það er segja, erfitt að fara eftir hvernig ástand er og svona.
Já.
Ég held að ég myndi gera það, en ég myndi rosalega mikið horfa á aldurinn. Eftir svona 8 ára aldur myndi ég ekki gera.
Þú myndi gera það þú þyrtir.
Já, að sjálfsögðu, en þú veist, í þessari stöðu sem ég er í dag, sko.
Já.
En auðvitað, ég meina, þú veist, fóreldrar mínir gera það út að ég það bara skortur á öllu, sko.
Já, mér er það fullt af Íslendingum gerðu þetta eftir hrun. Hrúðust til Noregs og Danmerkur og út allar trissur, sko.
En þú komst líka, við náttúrulega nefndum það ekkert, við komum eiginlega á sama tíma, við komum bæði 2008.
Já.
Hérna, rosalega margir sem sögðu mig bara hvað þú fært til Íslands, það er bara Íslandi gjaldfólta, sko. Bara fara á hausinn, sko, hvað þú að fara þanga. Var það eitthvað svona hjá þér?
En ég bara vissi ekki heldur hvar Ísland var. Nei,
ég reyndar fór náttúrulega að það heldur allir að við verðum að fara til Írlands.
Já.
Ég er þar,
þá
vissi enginn að það væri eitthvað til sem heitir Ísland. Ísland.
Það var, þú komst þar sett í rauninni bara í rauninni sjálfu.
Já, ég man þegar allavega, ég veit ekki hvort að ég var búin að segja frá því, en mamma vildi kaupa flugmiða og pabbi átti að senda pening, en það var búið að loka öllum bökkum.
Ah,
og leið að það opnaði, þá sendi hann peningin og mamma keypti flugmiða og við komum í nóvember.
Já, þetta var í október, það flokaðast að rinni.
Þannig að alveg
sumir mætti halda að við værum alveg
það voru alltaf rosalega margir sem höfðu flutt hingað til að vinna einmitt frá Pólandi og fleiri löndum já, sem að fóra heim
2008 sko, var náttúrulega alveg bylgja að fólki að koma en svo fóri eiginlega rosalega margir
tilbaka
já, þarna í hruninu og pappi minn segir alltaf að honum finnst íslenska hruni betra en pólska góðari sko.
Já
en það fer bara eftir stöðu manna það ekki hægt að dæma
nei, nei.
Bara þú getur búið á öðrum stað og þú haft betri vinnu þá vill enginn flytja eitthvað lengst út í
nei, nákvæmlega já
Erum við þá ekki bara góð?
Já, ég held það bara.
Já,
bara eitthvað að lokum?
Einhver svona famous last words?
Já, eitthvað sem hún myndi mæla með fyrir aðra sem koma til Íslands. Hvort það sé á þínum aldri, á þessu aldri sem þú komst hingað eða bara þrítug að flytja í æventýri?
Bara læra eitthvað á tungumáli sem er talað í landi sem þú ferð í.
Mm-hmm.
Ekki vera svona alltaf blankur og vissi ekki hvað er hvað og bara reyna að ná einhverju samskiptum með fólk sem búa í landi
Robert
Góð lokaður
Takk fyrir að koma
Takk.